galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin bu kunu soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo ka imaanaysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa 16-ka bisha februari ee sanadka 2023, saacaduna haatan 4:00 waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogan voa somali.com iyo weliba fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinayaa anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah dadka iyagu ku haray magaalada laascaanood ee gobolka sool oo sheegay in cunno yaraan iyo biyo la'aan xoogani ay soo wajahday.
haddaanu dibadda u baxno reerad ka soo qaadato male, reerad wax ka faydaysato male, guri aad gasho male, xaaladdu waa xaalatu xaal. ilaahay unbaa ka wuxuu ilaahay keenay alxamdulillah rabbil caalamiin.
magaalada biyaheedii been xeedmaha somaliland maalinteedaa ku dhacay ay meeshii u qabsadeen ugu isku hareereeyeen sida biyihii magaalada uga go-ayeen meela biyo ka habaana ma haystaan. inta magaalada joogtaana dhibaato badan ba haysato.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan sida dhulgariirkii dhowaantan ku dhuftay turkiga iyo suuriya uu gelgelay siyaasadda waddamadaasi. barnaamijka dhakhtarka weydiiye xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore ku soo dhowaada warkii. kooxda al-shabaab ayaa saaka weerar ku qaaday xerada ciidamada daraawiishta ee jubbaland iyo xoogga dalka ay ku leeyihiin deegaanka baar sanguuni ee waqooyiga magaalada kismaayo. khasaaro, dhimasho iyo dhaawac ah ayaa ka dhashay weerarkaasi, iyadoo wararka laga heliya deegaankana ay sheegayaan in al-shabaab saacado kooban ay gacanta ay ku haysay xerada, inkastoo markii dambeeto ay dib ula wareegeen ciidamada dowladda. saraakiisha ciidanka jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan weerarkaasi lagu soo qaaday. sida ay ilo wareedyo xaqiijiyeen, ku dhowaad 10 qof oo dhinacyadii dagaalamay ah ayaa ku dhintay, iyadoo dhaawac intaasi ka badanna uu jiro. xaaladda baar sanguuni ayaa dugan iyadoo ciidamada jubbaland haatan ay ku sugan yihiin halkaasi xilli kooxda al-shabaab ay isaga baxeen weerarkaasi kadib. xogeyaha guud ee nato janis stoltenberg ayaa sheegay maanta in hadda la joogo waqtigii la ansixi lahaa labada dal ee finland iyo sweden xubinnimadooda cusub ee isbahaysiga. stoltenberg oo ka hadlayay shir jaraa'id oo si wada jir ah ay magaalada ankara ugu qabteen wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mevlut kafusulu ayaa sheegay in arrinta ugu weyni aysan ahayn in labada dal si wada jira loo ansixiyey in kaleeto, balse ansixintooda ay ku dhacdo sida ugu dhaqsiyaha badan. kafusulu ayaa waxa uu sheegay in turkiga si gooni ah u kala qiimeyn doono labadaasi dal dalabkooda. turkiga iyo hungary ayaa xubnaha ah keliya ee nato ee aan ansixin kubiiritaanka dalalkaasi finland iyo sweden. finland iyo sweden ayaa codsaday inay ku soo biiraan nato kadib duulaankii ruushka ee ukraine sannadkii hore. turkiga ayaa waxa uu muujiyey sida uga cagajiidayo sweden kubiiritaankeeda ee nato, isagoo ku eedeeyey dowladda dalkaasi inay aad uga dabacsan tahay kooxaha turkigu uu arko inay yihiin argagixiso. ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. dadka ku haray magaalada Laascaanood ee gobolka Suul ayaa sheegay in cunto yaraan iyo biyo la'aan xooggan ay soo wajahday, guud ahaana aysan heli karin meel ay wax ka iibsadaan, sida V O A ay u sheegeen qaar ka mid ah dadka ku nool magaaladaasi.
Gudaha magaalada Laascaanood ayaa waxaa ku haray qoysas kuwaasoo duruuftu ay u saamixi weyday inay ka baxaan magaalada. Qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Laascaanood iyagoo aan ka bixin ayaa V O A-da la hadlay. Saare Cabdillaahi Jaamac waxay ka mid tahay qoysaska ku haray gudaha magaalada Laascaanood. Waxay sharaxaysaa xaaladda nololeed haatan ay ku sugan yihiin.
Waxaan ahay dadkii gudaada yaalay ee ku jiray, waxaan ahay maxay haytoy, waxaan caruur baan haystaa. Caruurta aan haysta waxa weeyaan dadkii magaalada gobolka ku qabsaday baan ahay. Marka dambena waxaan ku sheerana waan waayey, meel aan uga baxana waan garan waayey. Malaha biyo, malaha caafimaad, malaha nabadgelyo, malaha haddii aad dibadda u baxdid waxaad ka baqaysaa inay ku qaadato dad guriga joog ku baxda baqaysa in markaa kugu dhaco ama kugu mid kalaba kugu dhacdo. Cunta ma taalo, adeeg ma yaallo, waxaad furani ma jiro, biyo ma jiraan. Haddaana dibadda u baxno reer aad ka soo qaadato male, meelad wax ka faysato male, guri aad gasho male. Xaaladdu waa xaalatu xaal, ilaahay unbaa ka wax ilaahay keenaa alxamdulilah rabbil caalamiin. Asina aan nooga daran iyo meel axawaye aan ku gabbanno ama fadhiisanno gurigeedna ayaa daad tiraahedgal waxaad ka baqaysaa inay xaq kugu dhaco, banaanka waxaad ka baqaysaa inay kugu dhacdo, iyo meel loo baxo oo ilaahay meel loo saarmay meel loo baxo male, bulshadaad ka saysato male, meelaad dad cagaarkasab ka saysato male, meelaad dad gaasato cunto ka saysato male, meelaad biyo ka dhaafato male. Waxa weeyaan wax allaale waxdaan maanta meel istiraahid halkaasaa furan lagugu sheego qof kuutiga la furaa halkaa bakhaalaba ku reera markii intiin kiya ka dhaalan duguuraya lagu leeya leegua halkanay ka furaya waa la gueda furaana maba jirtada. Marka wallaahi dadka meesha jooga aad iyo aad buu tacabsan yahay, alxamdulilah rabbil caalamiin aad iyo aad loo tacabsan yahay, wallaahi aad iyo aad
sidoo kale. Farxiye Cali Jaamac waxay ka mid tahay dadka qoysaska ee degan magaalada Laascaanood ee dagaalku ku qabsaday, waxayna V O A-da u sheegaysaa inay awoodi kari weyday waxay kaga baxda gudaha magaalada Laascaanood, sidoo kalena haatan ay qoyskeeda iyaduba ay noloshu aad ugu adag tahay, iyadoo ka mid ahay dadka iyagu nolosha qoyskeeda ka maareeya suuqyada magaalada Laascaanood.
Anagu waxaan mahay dadkii markii horeba magaalada waxa weeye nolol maalmeed ka raadsan jiray, waxa weeye magaalada nam saddex irdood loo baxay, laga saddex irdood waana laga fadhiyaa, waxa weeye biyo nooma soo galaan, waxa weeye meel furan ma helo, meel furanuma bishii loo isdooda, haddaa bishii dalahayd meel aad u baxdo koob iyo toban ka casho gogil hoosti baan ku jiraya. Dadan oo jaar nalaaha way carareen, nin basti u carareyba dad badan oo shaqaarbaa lugeeyey, waa waxa laala raasan jirin. Qaar baa waxa weeye wixii kay ku qaybaadi karayeen oo dadkii shuudaaya ama laba iyo saddex qof oo dacruu haysta way lugeeyeen, dad way carareen oo gaariyay heleen. Waxa weeye dee magaalada gaadina meen haysan oo gaadimaan wadan, caruur yaryar oo maxasana waanay walaalow macaanow, markaa waxay iga noqotay inkaya kaa kala caadin oo ma fiicaasi kaa kala qaadan inta bilow si waxtaaday dinaleen oo guriga iskaga jira, gaadina iyo kaadmiina meen haysanin oo dee gaadimaan haysan. Gaadina waxa weeye meen nahaynin oo dee lacagaanu ku xurameen nahaynaan dee nolol maalmeed kiyaan kuleytana kuriyantiyana wa suwan jira nolol maalmeed kiyaan wasanaasan jira, waxa weeye waa shaqaysan jira, waxa weeye daamu mihara shaayaraan kulina oo baaqiyaan kuna dee maa wadan caweyno, waxa weeye dee xaal dad baanisi yaal baan nahayn oo dee ku barbaradiisa ka yaal baan nahayn.
Ama Cabdiweli Cali waxa uu ka mid yahay dadka arrimaha bulshada ka shaqeeya, waxauna V O A-da u sheegaya xaaladaha haatani ay ku sugan tahay gudaha magaalada Laascaanood.
Jiraan wax ka iibsadaan oo dhibaato badan baa haysata. Tusaale, magaalada biyo eemin eelmeen Somaliland maalintii dagaal ku dhacsay ay meeshii u qabsadeen ugu isku hareereeyeen sida biyihii magaalada uga go-an yihiin, meel biyo ka habaana ma haystaan. Inta magaalada joogtaana dhibaato badan baa haysato, adeegii iyo waxaasoo dhan ma jiraan, meel wax ka iibsadaan ma jiraan, magaaladan waa ku xiran tahay dhammaanteed. Waxaa kaloo jira dad koonfurta ka yimid magaalada degdeganaa oo dadkii ugu awrow barakac ku ahaa, kuwaas dhibaatada ugu daran baa soo gaadhay, oo iyana waxay dhibaato badan oo baahsan baa soo gaadhay. Dadkaas barkacayn bay meelaha la aadeen, qaarkood guryaha iskaga jiraan oo ay idinma caawiso, dhibaato badan baa haysata. Dadkan sifiliyaanka shacabka dhaawac badan baa kasoo gaaray, waxyaalada dadka ay soo gaadhay iyagoo badan yihiin. Weli qolayahan gargaarka bini-aadamnimada id ka socota oo meesha tii ma jirto, meesha hawsha ka jirtay wax jawaaba oo id soo gaaray ma jirto. Way jiraan dadaallo la wado oo kala duwan, laakiin weli wax rismo saxa weli lama hayo. Marka xoran kala guud ahaan markaan soo qabo waa xaalad cakeen, waa igu daran tahay dadka jilisan ee barakacay, ee magaalada ka barakacay, ee dowladada magaalada jooga, iyo magaaladii oo xiran oo guud ahaan biyta joogta meel wax ka iibsatay meel ka adeegsato aan lahayn.
dhowrki maalmood ee ugu dambeeyay ma soconin dagaal culus balse waxa marka dadweynuhu ay si weyn cabsi uga qabaan xabadaha iyo madaficda kala duwan ee dhacaysa oo ay sheegeen inay dhibaato ku keentay iyagoona goobo badan oo ganacsi ku yaalla gudaha magaalada Las Anod ee xilay yihiin Abdikariin Nool VOA magaalada Las Anod
dowladda Kenya ayaa shaacisay in isbeddelo ay ku sameyn doonto adeega caafimaadka isla markaana la shaqaaleyn doono ilaa iyo 100,000 oo shaqaalaha caafimaadka bulshada iyo 4,000 oo dhaqaatiir maalmaha soo socda. Kulan uu madaxweynaha dalkaasi William Ruto la qaatay hoggaamiyeyaasha shaqaalaha caafimaadka Kenya ayaa waxaa la isku afkartay in wax ka beddel lagu sameeyo fidinta adeega caafimaadka sida uu ku soo waramayo wariyaha Maxamed Faarax Shire.
Kulankan uu madaxweynaha dalkani Kenya la qaatay hoggaamiyeyaasha shaqaalaha caafimaadka dalkani Kenya ayaa waxaa lagu jeexjeexay guud ahaan xaaladda caafimaadka dalkani. Warbixinna kala duwan oo madaxweynaha uu ka dhageystay ururada kala duwan ee caafimaadka dalkani Kenya ayaa dulucdii waxa uu madaxweynaha gartay in shaqaala kordhin lagu sameeyo guud ahaan dalkani Kenya.
In the next coming days we will be informing the public on which direction we are going.
Maalmaha soo socda Kenyaanka waxaynu u sheegi doonaa jihada aynu aadeyno dhanka caafimaadka. Sababtu waxa weeye barnaamijka Universal Health Care ee adeega caafimaadka dadweynaha waxa uu noqday mid inta badan dowladiisa xigxigay saameyn ku yeeshay. Dowladda Jubilee waxay isku dayday inay kor u soo qaado caafimaadka, ma suurtagelin. Tii ka horreysay ee iyaduna ahayd Grand Coalition tii ee midnimada ahayd ayaduna sidoo kale ma suurtagelin. Marka waxaynu doonaynaa in aynu kor u soo qaadno caafimaadka jahana qaadanno, taas oo ay noqon doonto mid hoos aan ka soo bilowno si dadweynaha ay u gaarto caafimaadka. Mar saddexaad, sidaan filayo ma noqonayso mid aynu ku guuldareysano in tallaabooyinka horoo kale aan qaadno.
We are not going to fail at that time, so I have told my team.
Madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in 4,000 oo dhakhaatiir ah guud ahaan dalkani Kenya laga qori doono. Sidoo kale waxa uu sheegay in 100,000 oo shaqaalaha caafimaadka dadweynaha guud ahaan dalkani Kenya laga qori doono.
We sat down with all our governors and we have agreed as a whole of government approach that the first our first intervention
ayaynu wada qaadanay gobanatooriyaasha dalka guud ahaan, waxaynu isla garanay hoostara ka wada xariiqnay in aan dadaal ka muujino dhanka caafimaadka. Dadaalkaasi waxaynu tusnay in marka koowaad aynu shaqaalaysiino 100,000 oo ah shaqaalaha caafimaadka dadweynaha loo yaqaano community health workers iyo 4,000 oo ah dhakhaatiir guud ahaan dalka hal mar oo keliya laga wada qori doono. Waxaan sidoo kale isku afgaranay oon ku heshiinay in aanu kor u soo qaadno tayada dhakhaatiirta iyo shaqaalaha guud ee caafimaadka guud ahaan dalka si aynu shaqaalahayaga u noqdaan kuwo tayo leh, aynu u helana shaqaalo hal mar oo keliya shaqo wada qabanayo oo aanan la arki doonin koox ama
madaxweynaha dalkani Kenya kulankaasi uu la qaatay ururada kala duwan ee shaqaalaha caafimaadka ayaa waxa uu ku sheegay in mar walba ay dowladdiisu ay ka gooneyd in kor loo soo qaado dadka taagta yar caafimaadkooduna uu noqdo mid waafiya. Wuxuuna sheegay in adeeg bixinta caafimaadka tuulooyinka iyo deegaanada ka hooseba la geyn doono shaqaalo ku filan. Ruto ayaa waxa uu sheegay in uu doonayo in shaqaalahaasi ay noqdaan kuwo si hufnaan oo u shaqeeya tababarana la siin doono. Dadweynaha dalkani Kenyana ay noqdaan kuwo caafimaadka ka faa'iideysta adeeg bixinta. Inta badan dowladdu ay ugu magac dartay mid bilaasha, kharashaad yarna laga qaada, micnaha weeye dadka bukaanada ah ee inta badan isbitaalada dowladda aado. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A oo ku saabsan doorka haweenka ee ka qaybgalka wax soo saarka dhinaca khayraadka badda. Sahara Cabdi Axmed, Waatan.
ciidamada marineska kalluumeysiga wadista gaadiidka doomaha iyo xirfadaha badmaaxnimo ee badda ku saleysan waa wax aad ugu yar marka loo eego dumarka waxaana loo arkaa inay tahay shaqooyin ay qabtaan badi ragga balse waqtiga la jooga qaramada midoobay iyo beesha caalamka iyo dawladda dhexe federaalka iyo maamul goboleedyaduba waxa ay si wada jir ah uga hadlayaan sidii dumarka ay uga faa'iideysan lahaayeen si la mid ah ragga kheyraadka badda si dumarka awood loo siiyo ay uga qayb noqdaan wax soo saarka kheyraadka badda iyo dhisidda ciidamada mariiniska waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga VOA-da ee toddobaadkan inkastoo awoodda dawladda federaalka Soomaaliya ay ku ilaalin karto kheyraadkeeda badeed ee dalka uu yahay mid iska xadidan waqtigan marka loo eego awood la'aanta agab iyo sidoo kale tababarrada aanan jirin ee ciidamada ilaalada badda Soomaaliya haddana waxa beesha caalamku ay kala xaajoonaysaa dawladda dhexe ee federaalka iyo bulshada rayidkaba sidii dumarka loo siin lahaa awood xirfadeed oo ay uga mid noqon karaan ayaa la yiri mariiniska dalka amaba ay u yeelan lahaayeen awood ay uga faa'iideystaan kheyraadka Soomaaliya waqtigan ee loogu magacdaray dhaqaalaha buluugga ah shirka qabsoomay magaalada Muqdisho ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Saarax Axmed Jaamac ayaa waxa uu ka sheegay in ka qaybgalka haweenka ee fursadahan ay muhiim weyn u leedahay eena tahay wax la bogaadiyo
blue economy-gan la rabo in kalluunka Soomaaliyeed mushruuca muruba loo dhoofiyo iyo in wixii Soomaaliya ay soo saartay badda la marsiiyo ama geeyiga Soomaaliyeed dekedo waaweyn iyo dekedo yaryar iyo jetties intay kalluumeystaan value chain ama kisoo iibinaya hanqoto ruuxa haweenki ama dooni yar intay samaysato wixii ha soo dabataba ama marketing ha samayso ama investment ha gashato suuqa ballaaran ee wax la isku weydaarsanayo waa in lagu empower gareeyo oo schemes small scale industries iyo enterprise haweenka empower gareeyo waa in la helo waxa aynu hubna hadaynu tixgelinno oo horumarka haweenka ka shaqeyno arrimahan blue economy weliba climate change wuxuu sababayaa inay baddu kacdo heerkulkeedu
shirkaasi waxa ka qayb galay beesha caalamka xubnaha ka jooga Soomaaliya ku xigeenka wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Anita Kakiki Boho ayaa sheegtay in qorshaha qaran ee ka faa'iideysiga kheyraadka dalka ee hadda loogu magacdaray the blue economy ay haweenku ka dhex muuqan doonaan oo loo diyaarin doono mustaqbalka dhow
the WINS national action plan will help to ensure that women operating across the maritime domain are provided increased visibility and opportunities to not only participate in but also benefit from the sector.
Qorshahan wax qabad waxa uu gacan ka geysan doonaa sidii loo hubin lahaa in haweenka ku dhaqan goobaha leh kheyraadka badda loo siin lahaa fursado iyo in dhufurus ay qayb uga noqon karaan kaliya ma ahane inay qayb ka noqdaan laakiin sidoo kale ay uga faa'iideysan lahaayeen kheyraadka dalka shirka waxaa joogay ururada bulshada rayidka wasiirka haweenka dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada iyo madaxda hoggaanka haweenka qaran ee Soomaaliya Qadiija Maxamed Diiriye oo iyadu ah wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka oo kulankaasi goobjoog ahayd ayaa weydiiyay waxyaabaha kulankaasi looga hadlay iyo xilliga la diyaarinayay
Zara adii intii codkayga dhageysanaysaa aad baan ku salaamayaa kulankii shalay la daafuray waxaanu daafuray wasiirka wasaaraha xukuumadda madana Saalax Axmed Jaamac intii waxa looga hadlayay waa qorshe qaran oo loo sameynayo haweenka Soomaaliyeed oo badda ku saabsan arrimahan marka dhaqaalaha buluugga iyo isbeddelka cimilada Soomaaliya qayb weyn ku leeyihiin haweenka horumaradaas laga sameynayo marka taasa doorkii aan ku lahayn haweenka ayaan uga qayb qaadanaynay oo ay kasoo qayb galeen haweenka wasaaradda dowlad goboleedyada ururka haweenka qaranka gobolka Banaadir waxaana marti ku ahaa wadan kolkiska aqalka sare iyo gudiyada gudoomiyaashoodaan ku casilnay oo haweenka iyo xuquuqda aadanaha aqalka sare iyo golaha shacabka intaba marka waa door muhiim ah kusoo noqoshada haweenka doorkooda inay ka qaataan haddii ay tahay bad hadday tahay berri hadday tahay beeraha horumarka dhaqaalaha buluuga ah laga sameynayo meel kasta uu ku jiro haddii Ilaahay yiraa. Marka muhiimad gaar u leeyahay haweenka Soomaaliyeed, ka maqnaanshahooda waayo intaa ragu qabtaan dumarku way qaban karaan, wayna hayeen muddooyinkii soo dhaafay koriyo soddonkaas sano.
Muddo aad u dheer oo xilliga burburka uu ugu horeeyo, haweenka ayaa lafdhabar u ahaa bulshada Soomaalida, waxaana kaalin wax ku ool ay ka qaateen arrimaha dhaqaale ee qoysaskooda. Sidaasoy tahayna waxaa aad u yar haweenka heli kara fursado shaqo iyo xirfado ay ku maareeyaan noloshooda iyo tan qoyskoodaba. Haddaba maxay uga dhigan tahay haweenka Soomaaliya inay helaan tababarada xirfadaha noocan oo kale ah? Waa kan mar kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo ka hadlay.
waxaanu ku rajo weynahay deeq-bixiyeyaasha iyo taageerayaasha halkan fadhiya inay si durugsan arrimahaas investmentka sidii loo gelin lahaa kaabayaasha haweenku ay ka shaqaysanayaan si dhow noola shaqeeyaan.
xirfadaha badaha ee dumarku maadaama ay aad u yartahay marka la eego jilaabashada kalluunka iyo sidoo kaleeto ka qaybgalka kheyraadka arrimaha badda ku saleysan, fursadaha dumarka waqtigan ay u heli karaan iyo ahmiyadda ay ku yeelan karaan horumarka kheyraadka badda Soomaaliya waa arrin intee le'eg. marka la su'aashaasi waxa iiga jawaabtay wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka Qadiija Maxamed Diiriye.
inta aad sheegtay iyo amniga iyo badda haweenka doorkay ku leeyihiin wax walba waa qorshahaasa la daadiyey oo ay qaybaha iskala galayo ganacsiga iyo badda iyo jilaabashada sida aa hadda u sheegtay iyo magaciisiga doorkooda ay ku leeyihiin haddii ay tahay dhinaca kale burcadda iyo dagaalada laftirkooda ganacsiga kontrabanka ah waxyaabahaasna inaan iska ilaalino. wixii kale oo doorka haweenka ay ku leeyihiin badda, beeraha, xoolaha, horumarka dhaqaalaha buluuga oo dhan saamaynta ay ku leeyihiin ayay ka qaadan doonaa.
gudahana barnaamijkii bandhiga v o a da ee toddobaadkan waa naga intaa. barnaamijkan mid lamida inta aynu ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo.
mahadsani zahra cabdiaxmed ayaa soo jeedinaysay barnaamijkaasi halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal. waa washington. dhulgariirkii masiibada ahaa ee toddobaadkii hore ayaa gelgelay rajada siyaasadeed ee hogaamiyaasha Turkiga iyo Suuriya. falanqeeyaasha ayaa sheegayay in dadka qaar ay u arkaan dariiq deg deg ah oo lagu caadeynayo nidaamka madaxweynaha dadkiisu diidan yihiin ee Suuriya Bashaar al Asad, halka weerarada dhaleecaynta ay harayeen madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, taasi oo su-aal gelisay dib u soo doorashadiisa. wariyaha v o a Del Kavlak ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Amman ee dalka Urdun. Falastiin Axmed Iimaan Waatan.
in ka badan 10 sano oo iska hor imaadyo ah iyo xuduudaha xannibmay si gargaar loo gaarsiiyo ayaa caqabad ku noqday gelitaanka aagga ay fallaagada gacanta ku hayaan ee waqooyiga galbeed ee Siriya oo uu baabi'iyey dhulgariirkii xoogga badnaa ee ka yimid xuduudda Turkiga. Turkiga ilaa iyo maanta waxa uu helay qayb libaaxle oo kaalmada caalamiga ah, hay-adda qaxootiga ee Norway iyo 35 hay-adood oo kale oo aan dowli ahayn ayaa dalbanaya in la kordhiyo taageerida meelaha ay dhibaatadu ka dhacday ee dalka Suuriya, iyagoo leh jawaabta bini'aadamnimadu waa inay la mid noqotaa baaxadda masiibada. khabiir arrimaha Siriya ah oo lagu magacaabo Charles Lister oo ka tirsan maxadka bariga dhexe ee fadhigiisu yahay magaalada tan Washington ayaa yiri ma ahan in aanu la yaabno in taliska Asad uu diyaar u yahay in uu ka faa'iideysto masiibo dabiici ah si uu ugu adeego danihiisa gaarka ah, isagoo soo xigtay baaqyada dowladda Suuriya ay u dirtay qaramada midoobay iyo gargaarka laga keenay Imaaraadka Carabta, Urdun, Ciraaq iyo Talyaaniga, balse waxa uu ka digay in cunuqabateynta laga qaado dowladda si ay caadi u noqoto. isagoo la hadlayay maxadka daraasaadka siyaasadda caalamiga ah ee Talyaanigana waxa uu yiri
But the main area of exploitation that we've seen from the regime so far is for its demand for the sanctions relief. There is no
dhinaca ugu weyn ee ay danaynayso waa dalabkeeda ah in cunuqabateynta laga khafiifiyo. ma jiro wax xiriira oo ka dhexeeya cunuqabateynta ay Maraykanka, Midowga Yurub, Kanada ama boqortooyada Ingiriiska ay ku soo rogeen taliska iyo bixinta gargaarka bini'aadminimo. sanadkii 2022-kii balaayiin dollar oo gargaar ah oo ku qulqulayay deegaanada maamulka Dimashq, 91 boqolkii oo kamid ah gargaarkaasi waxaa maal geliyay 4 hay'adood oo ka soo jeeda wadamada cun qabateenta saaray.
Lester waxa intaasii ku daray waxay u badan tahay in aanu u muuqano in aanu ku socono wadeeqo degdeg ka dhigaysa caadiyeynta taliska Syria, laakiin wax badan oo kamid ah waxa ay ku xirnaan doonaan sida uu talisku uga jawaabo. Haddii ay tahay mid madaxadeeg ku dhisan ama mid macquul ah marka ay ka hadlayso codsiyada gargaarka dheeraadka ah iyo sida ay ula macaamilayso dowladaha sii wada cadaadiska. Dhanka kalena falanqeeyayaasha ayaa sheegay in madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu la kulmay dhaleecayn ku aadan falcelinta dowladdiisa ee dhulgariirka, iyadoo tirada dhimashada ay kor u kacday koonfur galbeed dalkaasi ayna saameynayso fursadda uu dib ugu soo laaban karo doorashada. Dorothy Schmidt waxay madax ka tahay barnaamijka Turkiga iyo Bariga Dhexe ee Machadka Faransiiska ee xiriirka caalamiga ah ee Paris.
Erdogan was already in a slightly delicate situation because he has not always been leading the
Erdogan mar horeba waxa uu ku jiray xaalad yar nugu sababtoo ah mar walba kuma hoggaaminaynin doorashooyinkii sanadkii hore. Qof kastaahi waxa uu isweydiinayaa in taageerada xisbiga ay dhaawacayso jawaabta adag ee dhulgariirka. Runtii xisbigu wuxuu safka hore kaga jiraa sidii uu uga hortegi lahaa carada isa soo taraysa ee dadka deegaanka. Shamid waxay intaasi ku dartay in ay jirto dood ah in dowladda Erdogan ay gabi ahaanba aanay awoodin inay la tacaasho xaaladda ama haddii ay dowlad kastaahi ay si buuxda u caawin doonto marka la eego baaxadda dhulgariirka.
Warbixintii uu Deel Gabra ka soo diray magaalada Cumaan ee dalka Urdun waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan. Galmudugu waxay sheegtay in ay dileen ilaa 15 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab kadib dagaal culus oo ka dhacay deegaanka Qaycad, sida uu V O da u sheegay guddoomiye ku-xigeenka Wisil Cabdigaraad Cumar Maxamed. Wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixinta nooga soo diray Galkacyo.
Dagaalka oo ka dhacay deegaano hoostaga Bacad Weyne ee gobolka Mudug ayaa u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya, daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug iyo dadka deegaanka oo isgarabsanaya, waxaana dagaalka uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii dagaalamay. Inkastoo deegaanka Qaycad horey looga saaray maleeshiyada Al-Shabaab, haddana mar kale ayay ciidamada wadajira ay dagaal kaga saareen, waxaana dagaalkii ka dhacay deegaanka Qaycad uu ahaa mid aad u xoogan. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Wisiil ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdigaraad Cumar Maxamed oo V O A la hadlay ayaa uga warbixiyay dagaalkii ka dhacay Qaycad iyo khasaaraha uu geystay.
Waan dhowahay Cabdiwaaxid, dagaalkan wuxuu ka dhacay fariisimaha ay ku leeyihiin kooxda qabaarijta ah ee Al-Shabaab deegaanka lagu magacaabo Qaycad. Ciidamada dowladda iyo ciidamada daraawiishta Galmudug iyo dadka deegaanka ayaa waaday weerar dhowr jihaa ah. Alxamdulilah, dhib duul ayaan laga gaaray
dagaalkaas. Qaycad ciidamadiina ay ku qaadeen bal khasaaraha uu geystay?
Qabaarijta wuxuu geystay khasaaro aada iyo aada fara badan, ilaa 15 dagaalqabyaal ah oo ay ku jiraan joogayaal ayaa looga dilay. Sidoo kale waxaa laga furtay qoryo dad aad u badan oo Gaykaamiyo iyo Sadan iyo Ake. Sidaasin lamid ah waxaa goobihiina waa laga saaray oo laga guuleystay alxamdulilah. Haddana ciidamadeena ayaa ku sugan. Alxamdulilah, annakana kamid a askartii iyo dadkii deegaanka ayaa ku shahiiday.
Tirada khasaaraha dhankiina aad inoo sheegtay?
Waa annakii khasaare nagu gaarin badee ninkii ku shahiidaan hadda asagaa khayr helay. Khasaarana lama dhigi karo. Waxaa naga sheegiday 4 kamid a askarta iyo dadkii deegaanka intaba ah, 4 qofood ayaa naga shahiiday. Alxamdulilaahi, haddana goobihii annaka ayaa ku sugan. Maalka hub iyo saanad intaba waa laga qiimeystay, meedkoodana annaka ayaa hadda dul joogna.
Sawirro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay qaar kamid a meydadkii Al-Shabaab oo si aan habboonayn loo gelayo, waxaana guddoomiye ku-xigeenka Wisiil uu sheegay in dad caraysan ay sidaasi u galeen.
Walow, waxyaalihii ku dhacayay ama xerka uga imaan yimid ama dhulka ay ciidamadeenu ku rideen ayaa afka saas u jarjaray. Jiritaankuna hadde macnaha dad wax lagu kala galay ama saas loo jiidiyo ma ahayn ee dad iska xil qabo iska dheeraha iska jiidiyay ee haddana wax siitaan iyo wax kale lama gashan sawirro un baa laga qaaday
qadacad sanadii 2012kii dagaal ka dhacay hore ayaa looga qabsaday maleeshiyada al-shabaab mar kale ayaa hadda ciidamadii dib u qabsadeen maxay tahay qorsheena
qorsheen waa qorshaha ka jira Soomaaliya oo dhan hadda ciidamadii 2012kii jirtay sidaa maanta fikraan labay kala duwan tahay waagaas tacdoon annaka fiya lahaa laakiin hadda Soomaaliya oo dhan ayaa dowladda beeta ayaa hadda shacabka intaba qoda dheertooyaasha ah qorshahooda ayaa la fahmay oo cid kasta ayaa duulaan hadda meel kasta uga qaaday qorshihii hore iyo qorshahan uu ka bedelan yahay haddana annaka insha allah waa dii ilaahay qadar waxaan rajaynaynaa inaa soomaaliya oo dhanka ay ritiri doonaa dii ilaahay qadar
deegaanka qaycad oo sanadkii 2012 laga saaray maleeshiyada al-shabaab kadib dagaal xoogan oo halkaa ka dhacay waxaa mar kale ciidamada wadajira u suurta gashay in maleeshiyada al-shabaab ay ka saaraan deegaanka qaycad ee gobolka murug abdi waaxid macalin isxaaq VOA hobyo
VOA
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a washington qodobadeedu ku soo maqalno waxaa ka mid ah dooda gaaban dhakhtarka weydii hase yeeshee intaasoo dhan waxaan ka soo horayn doonaa warkii kooxda al-shabaab ayaa saaka weerar ku qaaday xerada ciidamada daraawiishta ee jubbaland iyo xoogga dalka ay ku leeyihiin deegaanka baarsanguuni ee waqooyiga magaalada kismaayo khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerarkaasi iyadoo wararka laga helayo deegaanka ay sheegayaan in al-shabaab saacado kooban ay gacanta ay ku hayeen xerada inkastoo markii dambeeto ay dib ula wareegeen ciidamada dowladda saraakiisha ciidanka jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan weerarkaasi lagu soo qaaday sida ay ilo wareedyo xaqiijiyeen ku dhawaad 10 qof oo dhinacyadii dagaalamaya ayaa ku dhintay weerarkaasi iyadoo dhaawacana uu intaasi ka badan yahay xaaladda baarsanguuna ayaa degan iyadoo ciidamada jubbaland haatan ay ku sugan yihiin halkaasi xilli kooxda al-shabaab ay isaga baxeen ugu yaraan 73 tahriibiyaal ah ayaa la sheegay in la la'yahay waxaana loo malaynayaa inay dhinteen kadib markii ay dooni kula degtay xeebaha liibiya sida lagu qoray twitterka hay-adda socdaalka adduunka ee i o m 7 qof ayaa kasoo badbaaday doontaasi degtay oo ay saaraayeen ku dhowaad 8 qof kuwaas oo la sheegay in ay kasoo ambabaxeen khasri alkhayr ee bariga tripoli iyagoo oo ku sii jeeday yurub sida ay sheegtay i o m ilaa iyo hadda 11 qof oo meyd ah ayaa la sheegay in ay soo saareen bisha cas ee liibiya iyo boliiska deegaanka halka 7 qof ee la badbaadiyana ay ku jiraan cusbitaalka liibiya ayaa marinka ugu weyn ee tahriibayaasha iyagu doonaya inay gaaraan yurub iyago oo maraya marin khatar ah ee saxaraha iyo badda mediteraneanka warkiina dhegeystayaal waa nagay taas markana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane
kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban horumarka dhinaca tiknoolajiyadda ee caalamka uu ku tallaabsaday dadku waxay ka dhaxleen waxyaabo badan sida dhinaca wanaagga oo loo isticmaalo ama dhanka xun baraha bulshadu ay ku xiriirto ee loo yaqaano social mediaha waxa uu qeyb ka yahay horumarka ay baxnimadu keentay haddaba saameyn noocee ah buu ku yeeshay social mediaha hannaankii waxbarashada ardayda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dugsiyada sare waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cabdicasiis barqarle oo ah macalin wax ka dhiga jaamacado ku yaala magaalada beledweyne iyo Dr. Hussein Osman Mohamed madaxa jaamacadda Balaasma xarunta Baladweyne. Marka hore waxa hadalka siinaya Cabdiciis Barqadle.
Waxay tahay caqabado waaweyn oo aad u ballaaran ee bulshada Soomaaliyeed qasatan dhalinyarada iyo ardada ku haysa social media. Social media waa ballaaran yahay waxa kamida yani waxa la yiraahdaa aladaha Facebook-ga, aladaha waxa la yiraahdaa TikTok-ga, aladaha YouTube-ga. Yani waxyaabaha soo dhan marka la isku daro waa social media. Marka caqabado ballaaran ayay ku hayaan ardada Soomaaliyeed.
Waa maasan tahay Barqadle. Dottore aniga waxaan qabaa social media inuu faa'iido u leeyahay loona isticmaali karo faa'iidooyinkiisa. Waxa kamid ah faa'iidooyinkiisa haddii aan soo qaato tusaale ahaan dhanka waxbarashada. Sida daraadeed markuu coronavirus ka dhacay waxa loo isticmaalay waxbarashada. Tusaale aniga waxaan ahay macalin, waxa uu isticmaalayay social media tusaale ahaan Gmail maxaalidaada classroom-ka ayaa waxa uu isticmaalayay in aan ardayda casharada ku siiyo. Anuu isticmaalay sidoo kale WhatsApp-ka, isagana sidoo kale waxa uu isticmaalayay in aan casharada ku bixiyo. Ardayda maadaama aysan iman karin dhibaato u jirto social media marka sida daraadeed faa'iidooyin fara badan ayuu noo leeyahay baaxada waxbarashada haddana.
Oo maasan tahay Dottore. Barqadle waxaa tidhi dhibaato u leeyahay ardayda waxbaranaysa social media. Xuseenna wuxuu leeyahay faa'iido ayuu noo leeyahay bal ka war.
Hadda waqtigan taaganahay Soomaaliya qasata dhalinyarada Soomaaliyeed ama ardayda Soomaaliyeed dhanka faa'iido darrada ayaa aad u badan. Marka ka fiidriso tusaale ahaan ardayda hadda jaamacadaha dhigto ama dugsiyada sare dhigto waxaad arkaysaa arday fadhiya galaskii oo ku mashquulsan taleefankii oo game dheelayo oo ku jira yacni aaladii social media ku jiro aan yacni la soconba casharadii iyo yacni wax la yiraahdo macalinkii. Marka taas waxay saameyn ku yeelanaysaa arday waxbarashadiisa inuu yacni oo dhib ku keeno game-ka. Soomaaliya qof la joogo wuu dhiil karaa, wuxuu dhiil karaa qof banaanka ka baxsan Soomaaliya oo meelaha kale yacni ama qaaradaha kale joogo. Marka asigoo yacni galas ku jiro ayuu qof banaanka la dheelaya yacni jiwi kale la haysto oo iska qosilaya ayaad marka qaarkeed arkaysaa. Casharkiina wuu dhaafay.
Dottore Xuseen.
Xuseen waxaan aniga aaminsanahay mar waliba wuu jiraa ardaydu mar waliba uu jiraa arday maxuu ahaa maxaliga macallinka ku xirantaa si uu iskaga celiyo ardayga, laakiin mar waliba uu jiraa arday taleefan ku ciyaaro. Laakiin anigu waxaan qabaa mar waliba social media inuu yahay mid faa'iido u leh hadaan lahayn bahda waxbarashadii. Waxyaabo badan uu leeyahay, hal dhinac ayaan ka fiirinin. Waxyaabo fara badan uu leeyahay social media waxaa ka mid ah in loo isticmaalo maxuu ahaa video inta loo soo duubo ardaydii YouTube-ki loo soo dhigo isagoo dhanka waxbarashada isagoo ku saabsan. Tusaale ahaan waxaa kaloo jiri kara maxuu ahaa aaladaha loo isticmaala waxaa kamid a anigaan kula hadlaya hadda waxaa isticmaalay muxuu ahaa maxaliga maantadan oo maantada ugu shakayso waxaa isticmaalay laiisoo diray sawiro WhatsApp-ka laigu soo diray qof bukaan ah joogo meel magaalada Baladweyne ka baxsan si aan u caawiyo. Marka sida daraadeed waxaan filayaa inuu leeyahay faa'iido badan yahay. Faa'iidiisa ay tahay muxuu ahaa maxaliga social media mid faa'iido u leh bulshada iyo muxuu ahaa waxba ardadii labadaba.
Barqadle maxaa la dhihi karaa natiijada imtixaanaadka ay galaan ardayda saameynta uu ku yeeshay marka la yiraahdo baasida iyo dhacitaanka?
Aad aan maasan tahay Xuseen Xasan Dhaqare. Waxaan filaa hadda sanad dugsiyadkii ugu dambeeyey ardayda dhacday oo imtixaanka secondary ku dhacday 7,000 ayay kor u dhaafayeen. Markii la weydiiyey bahda waxbarashada waxay ku saleeyeen inay yacni wax lala social media ay qayb ka ahay oo caqabada ugu weyn oo haystay ay ahayd. Inkastoo caqabado kale iska jireen oo aan la difiri karin, laakiin yacni aad ay yacni ugu badan tahay caqabada social media kala kulmaan. Weliba si aada ay waayahan usoo badanaysay ardaydu inay isticmaalaan aalada la yiraahdo TikTok oo muuqaal 30 ilbiriqsi intuu qofku iska duuba ah yacni maanta oo dhan yacni wax la yiraahdo YouTube TikTok ku jiro. Sidoo kale YouTube-ka ay ka daawanayaan yacni waxyaabo kala duwan, sidoo kale yacni wax la yiraahdo games-ka. Waxyaabahaas oo dhan marka la isku daro caqabadii ku yihiin ardayda Soomaaliyeed weliba ardayda dugsiyada sare dhigto natiijada imtixaanka aad ay u hooseeyaan nambarka oo waxaan dhihi karnaa aad ay u hooseeyaa aad weliba oo dheer.
Dottore waa maqlaysa.
Xuseen Xasan Dhaqane aad iyo aad umahadsan tahay. Horta sidaan ogsoonaa xilli aan la isticmaali jiray social media waxaan jirta in arday badan ay dhici jirta taasna ma keenaysa in maxuu aha social media oo xun yahay marka aniga waxaan qabaa fikriyan ka Hussein ahaan Dr. Hussein ahaan social media inuu aad wanaagsan yahay lagana faa'iideysan karo qofku maxuu aha uga faa'iideysan karo dhanka wanaaga dhanka waxbarashada tusaale hadaan u soo qaato aniga ka Dr. Hussein ahaan hadda waxa dhigtaa master waxaan ka dhigtaa jaamacadda KIU University ama Kismod International University waxa ii suurta galiyay waxa ku taala dibadda waxa ii suurta galiyay marka social media oo casharka waxa la ii soo dhigaa maxuu aha maxaa liraada Gmail classroom-ki halkaas oo aan casharada ka qaato marka waa arkaysaa faa'iido uu leeyahay tusaale aniga iska soo qaaday ka Hussein ahaan master waxaan ku dhigtaa online ah taas marka dhihin karaa laakiin ta kala mid ah ardada natiijadeeda kuma xirno arday waxaan kula talin lahaa baahda waxbarashada ardada maxuu aha dhanka wanaag inay u isticmaalaan social media inay kula taliyaan
markaan ka fiirno caqabadaha hadda haysto dhalinyarada Soomaaliyeed qaasatan ardada aad u ballaaran yihiin weli social media in yani waxa la yiraahdo macallimiintii iyo ayagii ardada isku dhiban yihiin ayaa yani waxa la yiraahdo soo badanayso macallinku intuu class managementiga sameynayo intuu lessonka ama casharka jeedinayo waxa badan intuu class managementiga sameynayo ama uu fasalkii ardada ku mashquulsan yahay marka in ardaygii ciisadii uu macallinka ku mashquulo iyana xisadda bixiyo yani labada isku ma keenin karo marka waxaan dhihi lahayn faa'iidada oo faa'iida darrada oo nagu hayo aad ay u ballaaran tahay social media
Hussein waxa la leeyahay dhibaato waxa isku qabo ardaydi iyo macallimiintii laagli social media
wallahi waxaan qabaa horta macallinku macallimiintu waxaan jeclaan lahaa in la siiyo tababar dhanka maxaa social media social media sababtoo ah isagu wuxuu leeyahay faa'iido fara badan waxaa laga helaa maxuu aha wax waliba casharada ayaa meesha ku jiro information assignment ardayga marka loo diro xataa xagga uu raasanayo waa maxuu aha social media xagga oo internetka uu raasanaa waxa kale oo ka mid research qofka markii uu rabo research ka waxa la soo dhigaa maxuu aha maxaa liraada meelaha social media laga helaa tusaale hadii aan ku soo qaato waxa kamid ah shaqooyinkii shaqadii tusaale waxaan ognahay in awl darbiyada lagu soo dhajiray laakiin hadda shaqadii waxay dhaxtaala social media dhaxtaala iyadoo muxuu aha maxaa liraada halkaas ka helaysid si fudud sidoo kale scholarshipski waxa la soo dhiga halkaas ka apply gareynaysa si fudud marka waxaan qabaa aniga faa'iidadiisa inay badan tahay natiijada imtixaankana way keeni kartaa laakiin aniga waxaan dhignaa waxa badan faa'iidadiisa mar waliba waa jiraysa laakiin mar waliba waxa badan aniga faa'iidiisan qabataas
barqadle waa maqleysa Dr. Hussein wuxuu leeyahay faa'iido badan aad jirto maxay tahay markaa wax ku moodo
horta de horan buu sheegay aniga faa'iido wi jirtaa laakiin aniga markan hadda noo fi Soomaali ahaan marka loo fiiriyo waliba qaasatan ardada Soomaaliyeed marka loo fiiriyo faa'idanka faa'iido darada noo badan waa sheegay yani ardada Soomaaliyeed waxay ku mashquulsan yihiin inay games dheelan inay TikTok isticmaalaan inay Facebook isticmaalaan inay ku mashquulsan yihiin dad waxbarashada uga haray oo yani waxa la yiraahdo number aad u badan ay jiro oo waxbarashada uga haray oo yani aan soo xaadirin waa dhigta ku dhaha waxbarashadii waxa laga yaabaa isbuuci hal mar inuu imaado marka yani waxaan dhihi lahay waxbarashada si tayo ay u yelaato oo yani waxa la yiraahdo looga fikiro in aad loo yareeyo aayada social media weliba ardada Soomaaliyeed laga xadido
okay ugu dambeyn Dr. Hussein ma ku la tahay in laga maarmi karo isticmaalka social media si barqalo sidoo sheegaya aqoontii iyo tayadii waxbarashada ee sare ugu
wallahi aniga waxaan qabaa in adduunka muxuu aha wuxuu maraa heer casri ah waxbarashada la yiraahdo e-learning wax la yiraahdo waxbarashada ee gashay dhanka internetka ama social media marka sidaa daradeed aniga waxaan qabaa inaan laga maarmin social media oo waxbarashada wax kasto ku jira waxbarashadii oo dhan wax dhaxtaala social media marka waxaan jeclaan lahaa in loo isticmaalo dhanka wanaagsan wax waliba way leeyihiin dhan xun iyo dhan wanaagsan waxaan jeclaan lahaa aniga ka fiirinaa dhanka wanaagsan loo isticmaalo dhanka wanaagsan ardadana halkaas macallimiinta ay kula taliyaan inay u isticmaalaan dhanka wanaagsan oo muxuu ahaa faa'iidada leh
ayay barqad leh
horta waa walaalkii soo sheegay waaye waxay u baahan tahay horta wacyigelin badan ee ardada Soomaaliyeed u baahan yihiin sidoo kale iskuulada waa inay bilaabaan arrintaas waxyaabo oo muhiim ah ay kula dagaalaan haddii iskuulada qaarkeed iyo jaamacadaha qaarkeed waxay soo jeediyeen telefoonka iPhone-ka ama yani smartphone-ka ah in laga mamnuuco iskuulka iyo jaamacadda sababo jira awgeed xiisadii iyo macallinkii iyo maamulkii iskiini waaye marka waxaan dhihi lahay in yani waxa la yiraahdo challenge-ka si loo yareeyo ugu yara ama caqabadaas loo yareeyo in talaabooyin la qaadaan soo jeedi lahaa
marka waxa leedahay social media iyo waxbarasho ismaqaari karaan waa in la kala reebo
social media wa muhiim wa yaani waxa la yiraado oo hadda marka Soomaaliya joogno sababtoo macluumaad badan laga helaa laakiin dhanka waxbarashada ama ardayda hadda Soomaaliyeed marka la taagan yahay yaani dhanka xun ay ka fiir ee u isticmaalaan moogi dhanka fiican u isticmaalaan marka waxaan ku tali lahay aan soo jiidi lahay in ardayda Soomaaliyeed la xaddido social media
inta waxa ku idin xubinteena dooda gaaban waxa dooda igal qayb galay Cabdiciis Barqalle iyo Dr. Hussein Cismaan Maxamed inta dooda mid la mid ah dib ka kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa madadgalyo
Sheen Hassan dhaqan ayaana soo jeedinay xubintaasi dood gaaban haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxa soo jeedinaya Maxamuud Mascade
kulan wanaagsan dhigistaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha kooxaha kubadda cagta Manchester City iyo Arsenal oo habeenkii xalay kulan xiiso badan uu dhex maray falanqeyn ku saabsan ayaa barnaamijka ku soo qaadan doonaa laakiin marka hore aan ku hormaro horyaalka qaarada Europe ee Champions League oo xalay laba kulan fowda la isku daray kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ayaa dhulka ku jiiday kooxda kubadda cagta ee Chelsea kulan ka dhacay guriga Borussia waxaana halkaasii ay hal gool iyo waxba guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund Chelsea oo xil ciyaareedkan lacag aad u fara badan qarash gareysay ayaa ila ay hadda lacagtaasi ka muuqanin oo iyadu dibir iyo guul darro ka kicila sidaasina waxaa lugti koowaad ee ciyaaraha wareega 16-ka ee Champions League laga soo qaatay habeenkii xalay ahaa hal gool waxa la isugu soo noqon doonaa guriga kooxda kubadda cagta ee Chelsea kooxda kubadda cagta ee Club Brugge ayaa gurigeeda lagu dharbaaxay oo Benfica ayaa laba gool iyo waxba kaga adkaatay dhinaca iyo waddanka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa kulan xiiso badan oo taageerayaasha ciyaaraha kubadda cagta qasatan kuwa horyaalka waddanka Ingiriiska ay isku ku hayeen waxaa dhexmartay kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Manchester City. Kooxda Arsenal ayaa hoggaanka horyaalka 3 dhibcood ku haysay halka Manchester City oo kalinta labaad ku jirtana ay doonaysay inay dhibcahaasi Arsenal ka faramarujiso. Ciyaar xiiso badan ayay labada kooxood soo bandhigeen qaybtii hore ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa gacan sareysay inta badan laakiin kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxay u muuqatay koox ku soo tala gashay inaan dhinaceeda dhulka la dhigin. Gool ayay la hormartay Arsenal ayaa barbaraysay hal iyo hal ayay qaybtii hore ku kala nasteen laakiin macalin Guardiola qaybtii dambe ciyaarta isbeddel ayuu ku sameeyay waxaana u suura gashay laba gool in ay kooxdiisu gadaal ka keento oo Grealish iyo Haaland ayaa u kala dhaliyeen sidaasina 3 dhibcood ayaa laga qaatay kooxda kubadda cagta Arsenal hoggaanka horyaalka waxaa la wareegtay kooxda kubadda cagta Manchester City oo gool tirsi kula wareegtay laakiin kooxda kubadda cagta Arsenal kulan dheer ayaa u dhiman haddii ay badisana hoggaanka horyaalka way soo ceshan kartaa laakiin lama hubo inay guushaasi heli karto waa tahay hadaba Arsenal maxaa ku dhacay horyaalka waddanka Ingiriiska muddo badan ayay hoggaaminaysay tan iyo markii uu soo bilaawday haatan waa la gala wareegay Cabdi Fitaax Shabalala ayaa ila falanqeynaya Shabalala soo dhawow Arsenal maxaa ku dhacay
oo maasantahay mascade ciyaarta ciyaar adag ay ahayd oo labada dhinac aysan kala liidan waxayna ina soo xusuusisay ciyaarihii koobka ay ku noolaatan jireen Manchester City iyo Liverpool sanadihii ugu dambeeyay ay booskeeda ka soo ciyaartaan waxay tahay markaan inay noqotay Manchester City iyo Arsenal marka ciyaar aad oo wad ayaa la isla soo dadaray marka labada dhinac ka fiirisina labada kooxba isku taatig inay ahaayeen oo ah kaabkan cusub ee labada ambari ku ciyaaraan oo ciyaartoyga lambar 3 oo marna dhexda tagaayo markay kubada wato markuu kubada warana 3 imaanayo
waxaa Shabalala
Ishaanka iyo
Fernando waxaa Shabalala laakiin Arsenal gurigeeda ku ciyaaraysay weli lagama guuleysanin oo weli gurigeeda loogamaadkan horyaalka waddanka Ingiriiska maxaa u suura geliyay Manchester City inay Arsenal ka guuleysato kana kormarto
runtii horta horyaal marka wajahay sida 38 game waxyaabaha ugu badan ee la fiiriyo waxa waa sideen dib u badan ku helaa ma ahan wax unbeaten la ilaashado ama gurigeeda la igama badin horyaalkii waxaas aad looma fiiriyo laakiin hadda marka aragtid ciyaartii ugu miisaanka culusayd Arsenal waxay ahayd kooxda ugu fiican liiga ilaa iyo xad ilaa iyo kala bar wixii ka dambeeyay marka maysan wajihin Man City mar walbaba calaan su'aalkaas waajibi oo ah Manchester City markay wajahdo Arsenal saakay u dheelisaa Manchester City hadday ka badisana waxaa loo qarin lahaa inay team of the season tahay inkastoo koobkii waqti badan ka dhiman yahay laakiin ciyaartii jaabo aad u adag ahayd ciyaartan Hassan la imareysay waxa sidii kara waa looga badiyay game of chance waa looga badiyay waxaana ku dhacday in Manchester City ciyaartii laga filayay inay soo bandhigay Manchester City Arsenal aad u ciyaar fiicnayd kubadeedan aad isku heysatay open play ama ciyaarta furan ee ciyaaraya Arsenal aad u fiicnayd laakiin Manchester City khaladaadkii Arsenal ayay ku karbaashay meesha khaladaadkii City-na ay Arsenal qaadan weysay
waata labadii kooxood ee horyaalka ugu awooday roonaa xil ciyaareedkan waxa ka soo baxday in Arsenal laga adkaaday oo hoggaan horyaalka gooltirsi haatan ee Manchester City ee ku sareeyso kulama dhowr ayaa wali horyaalka ka dhiman maxaa laga bartay kulankan yaad isleedahay hoggaan horyaalka way sii haysan kartaa ama xil ciyaareedkan koobka way ku guuleysan kartaa
runtii City maadaama ay gadaal ka soo dagaalantay oo ee sidii dibcood tartay haddana dibciis leegihiin haday ugu badatana saddex dibcood ay tagayso City koobka hor u qaadaysay awooddeeda taagan tahay halan u joogo mar walbaba City ayaa favorite kala siinaya ugu cadcad la leeyahay haddana Arsenal waa laga badiyay horyaal loogama haro horyaalka mascado waa ka badiyay maaha waa ka koreeya waay horyaal Champions League waa ka badiyay waa lagu dhigi karaa waa haraysaa laakiin horyaalka anoo ka badiyay iga kormari kartaa marka still Arsenal jaamteysa laakiin su'aasha ay weydiisay waayo oo ugu muhiimsan Arsenal dib ma u soo kaban doontaa kadib saddex kulan oo aysan guul ka hadan marka falanqeeyayaasha dhan waxay isweydiinayaan Man City ma ahane waa Arsenal sida ay wadadii guulasha ugu soo laabo su'aasha waa adag waa taas marka Man City marka xagga laska dhigo Arsenal waxaa laga rabaa inay ka jawaabto guuldarooyinkaas daba yaalla oo wadadii guusha ku soo laabato waa hadday koobku tartamayso haddii kale haddii guuldarada ay kusii socoto ama barbardhacyaasha ay ka soo dabagashay ay kusii socdaan waxay noqonaysaa Arsenal sida caadigeeda kusoo laabanaysaa waxayna ku dagaalamaysaa lambar labadeeda oo u dhigantay inay top four geliso
waataa shabalaal aad baad u mahadsan tahay kulamada soo socda Aston Villa iyo Leicester ay guryahooda kula soo ciyaarayso ayaa la ogaan doonaa awoodda Arsenal waxaana inta badan muuqadaysa ciyaaryahan Barca oo kooxda ka dhaawacmay inay Arsenal wali aad u tabayso Arsenal oo xiddigahoodu ay kooban yihiin dad badan waxay rumaysan yihiin inay ku adkaan doonto in horyaalka waddanka ay xilli ciyaareedka ku guuleyso Barca doonay haddaba halka ay sheekadu ku dambayso shabalaal aad baad u mahadsan tahay mar kale dhegeystayaal waxaan ciyaaraynaa inay kusoo gabagabeeyaan tan kulanka ama saacadda uu la sugayay
Kaarigi saluun nagala socotaan waa Washington ciyaaraha ay dhigisteen iyo Maxamuud Mascade inta waqtiga nooga haray hadaan xusuusay qodobadii warka ugu door karnaa kooxda Al-Shabaab ayaa saaka weerar ku qaaday xerada ciidamada daraawishta ee Jubaland iyo xoogga dalka ay ku leeyihiin deegaanka Barsanguune ee waqooyiga magaalada Kismaayo. Khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa ka dhashay weerarkaas iyadoo weerarkaasina wararka la helayana oo laga helay deegaanka ay sheegayaan in Al-Shabaab saacado kooban ay xerada ay haysteen inkastoo markii dambeeto ay dib ula wareegeen ciidamada dowladda. Saraakiisha ciidanka Jubaland iyo kuwa xoogga dalka ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan weerarkaasi lagu soo qaaday. Sida ay ilo wareedi xaqiijiyeen, ku dhawaad 10 qof oo dhinacyadii dagaalamaya ayaa ku dhintay weerarka, iyadoo dhaawacuna uu intaasi ka badan yahay. Dhegeystayaal, haatana waxaan jeleceynaa dhinacii muusiga, waxaan idin soo qabanayaa heestan ku dhigayay Doctor. waxaa qaadaysa fanaanada reer Jabuuti ee Maxay Yaasin taas dhiktor ee qaadaysa fanaad reer Jibuutiin macayaashin waxa ugu dambeeyay idaacadeena galabtii wararka VOA insaan dhistaal markala ku gudoono waa aniga Ibrahim Xasan Dan iyo sida iyo nabad kaliya